kimer üszönte. Jukkan üszönt, és szerem. Kumaragante. És ikan üszönt, és szem. Tako le sedaj lahko tudi v našem času, našega zavedanja in obstojanja tudi lahko pričnemo. Predvsem najprej srčen pozdrav vsem tistim, ki so se odzvali na moje povabilo, na povabilo višjega vladnega in odločevalnega. Predvsem vsem lepa zahvala, ki so tudi na hitro prehajali iz različnih ozvezdij, da bomo skupaj lahko tvorili celoto, celovitost enega popolnega, mogočnega predavanja. Z najlepšim naslovom Moč morja. Ta čast tega tolmačenja pripada prav meni. Sem tako imenovani ali tako zvani le oče. Oče tistega vsega, kar bode prehajajočega ali odhajajočega. In sem oče tistega velikega in več, kot si upate misliti ali opevati. Za vas sem lahko tudi samo Gospod. Tako kot vaš sosed, tako kot vaš sodelovec, tako kot nekdo, ki vam posluži ali se vam pokloni. Naj bodem le Gospod. Lepo pozdravljeni in srčna zahvala tudi Lenjuški, ki tudi tokrat odstopa svoje telo za nas in za vse vas. Daritve bodo predvsem tekle in potekale v smeri, katera bo tolmačena tudi v tokrajšnjem predavanju, katero bi vas znalo nekako opomniti, zakaj tako vsemogoče je vaše popotovanje. Morje je tako lepo, tako čisto, tako mogočno, a hkrati vse popolno. Morje je modrina vsega, tako kot modrina neba, je tudi modrina veličina vašega morja. Tudi v našem obstoju je morje modro, tako kot pri vas. Vendar mnogo bolj kristalno, mnogo bolj čisto. A to vsekakor ni samo naše, je deloma tudi vaše. Pripadajoča duša tistega davninskega je tudi vstajiteljska iz vodovja, zato tudi vodna sir Harjuna pripada vodovju, vodovje pa pripada morju. Morje pripada oceanu širine, lepote neba. Zakaj neba? Zato, ker je dejansko dah in dih, torej dah, ne tisto, kar se izdahne, ampak pretaka, prestopa, zato se uporablja beseda dah, je dejansko nebo in vodovje povezana v eno celoto. Ko pogledate v modrino vašega neba, je torej modrina dih veličine morja. Zakaj je tako zgoraj kot tudi spodaj? Marsikdo bo dejal, da je to zagotovo napaka. Nebo je pač zaprav za vaš pogled samo zrak, samo eter, samo dih. V resnici pa je modrina neba vodovje neskončnega vsega. Zato skozi to neskončno vodovje ne morete izstopati iz planeta Zemlja. Kajti okoli vas je vodna struktura, katero ne more vaša znanost, nobena tehnologija vašega dometa, nobena jedrska, nobena vodikova, nobene rakete, nobeno stanje vašega poznavanja prebiti to ovojnico, ki je ovojnica, ki se steka izpod morja. Ena celota zgoraj s celoto spodaj. To je veličina, ki se obrača in potuje. Vsekakor mi bi lahko dejali, da bi jo imenovali skorja bodovja, vendar bi v vaših očeh izpadlo malce smešno, ker vaš besednjak nima vsega, kar poznamo v našem svetu, tako fizičnega, tako duhovnega, tako etričnega, tako samomiselnega, čustvenega ali kakršnega koli mentalnega in nekaj pikic za raztolmačenje. Vendar, da vam obrazložim, zakaj moč morja. Skorja, ozona, ki ni samo ozon, ampak okoli ozona, je najmogočnejša neprobojna gmota, ki jo vaša tehnologija nikoli ne bo zmogla predreti. In nikoli z vašo tehnologijo ne morete zapuščati planeta Zemlja, ne glede na to, da pravite, kako je vse okoli mogočno in lahko potujete na Luno, potujete sem in tja. Vendar se veste, določeni planeti so luči od luči, da svetijo na vse ljudi, da so opomnik vstopne točke ali opomnik izstopne točke. Tako zgoraj kot tudi spodaj. Zato v morju je najnižja izstopajoča se točka, v katero poskuša človek vsekakor poseči. Saj veste, kjer je mogoče, poskuša človek doseči in preseči samega Boga. Zakaj človek želi biti Bog? Kdo bi vedel, ko pa je tako ubog? Bogastvo, grabežljivost, ne pozna meja. Vendar tudi to je čar vsemogočnega. Vsemogočnega človeka, ki je tujec sam sebi in se iz večnosti sam od sebe poganja. Morda bo boljši izraz poda, vendar glej ga zlomka, ko mora najprej spoznati veličino morja. Morje, tako boste dejali, ma to se spozna v vsako lukno, v vsako gmoto, v vsak predel je človek že posegal. Pa temu ni tako. Zakaj? Ker ko bo človek saj deloma posegal v najnižjo, najglobjo točko, bo dejansko dojel, da so tam prehodi, kjer on zopet ne more biti. Zakaj? Ker je tam drug svet, ker je v morju svet prestopanja k tujim civilizacijam. Pa glej ga zlomka, zopet smo pri tujih civilizacijah. Zakaj uporabljam izraz tuja civilizacija? Ker je vam tuja, ker je vam navidezno nepoznana. V resnici pa magnet, želja in hrepenenje. Kajti tako, kot ste vi njim zgoraj, so eni tam spodaj. Saj veste, v osrčju Zemlje je še en planet Zemlja. Kako je to mogoče? Ampak še boljša in še bolj sladka je, da imajo v spodnjem predelu Sonce in Luno tako kot vi, vendar še malo več Sonca, dva Sonca in tudi Luno. In imajo še nekaj, kar je prepletajočega med Luno in Soncem, kar vi ne poznate, vendar je osrčje vsega. Ampak skorja, katera jih obdaja, je vam najnižja točka, ki vas izdaja. Zakaj izdaja? Ker poka, ker se razpada in raztaplja. Raztaplja se gmota energije, strukture, ker jo pritisk poganja narazen. Zakaj pritisk? Zato, ker se Zemlja, človek odzvanja v neravnovesju in neharmoniji. A po drugi strani, ko je človek poskušal prebiti nebo in pobegniti iz tega ujetostnega vsega, je dejansko naredil odbojni pritisk, skozi katerega so pričeli ustvarjati val, tako kot bi dejal, da ko ustvarjajo cunamije in se pričnejo cunamiji premikati in ko se odbije, se vrne nazaj, se dejansko vidi nova razpoka. Enako se dogaja, ko se odbije zgoraj, se ruši spodaj. Tako da ubogi človek, ko se tega ne zaveda in si gradi vele mesta v osrčju skorje zemlje, da se bo skril sam pred svojo lastno nesnago. Težko mu bo, ker se bo skorja zemlje odprla in pritiska ne bo zmoglo prenesti niti tisto nekaj, kar je bilo po strani bogatstva ustvarjenega, da bo preživelo ali obstalo. Vendar se veste, morje je neskončno, tako kot je neskončno ljubezni od luči luči tistih, ki gledajo na vas. Ste morda pomislili, da je morje le modrina? In tisti, ki imate v očeh morje in ste nekako bolj v podznamenjih vodna znamenja, imate veliko več vodovja izrazitega na samemu očesu. Steklovina ali kristalna energija, ki se vam sveti in lesketa preko zrkla, preko očesa, vas izdaja, da ste mnogo bolj povezani z globino morja, ne samo z plitvino morja. Morje ni samo morje, v katerem vi lahko plavate ali iz katerega vi lahko nabirate soli, iz katerega nabirate hrano, iz katerega pridobivate umirjenost, iz katerega pač črpate življenje. Življenje, dragi moji, pomeni, da se v vaših očeh dejansko sveti vodovje. Ne samo pri tistih, ki so bolj izraziti v podlagah ali v izrazitosti vodnih znamenj, pri tistih, ki niso vodna znamenja ali pa jih imajo malce tako v ozadju, se dejansko sotočje solza steka drugače kot pri tistih, ki nimajo vodovja ali vodne strukture podlage astrološkega znamenja. Če boste malo se bolje poglobili v vodovje solza, boste opazili, da solza spreminja obliko. In je tako, kot če vzamete kozarec vode in mantrate različni zvok v vodo, se struktura vode spremeni in zapis se uredi. Tako se zgodi z vašimi solzami. In če pogledate po vaših solzah, lahko vidite, da nekateri imajo solze kot izoblikovane solze, kot da je povoskana solza in je identična struktura morski gladini, ko je steklena, umirjena površina. Pri vas bi marsikdo dejal, ja, zato imamo izraz bonaca in struktura vodovja. Vsekakor je to velika lepota velikega vsega. Če pogledate v strukturo ljudi in ko se boste malo bolj nagibali k temu, boste opazili, da so solze lahko poglobljene ali izbočene. Izbočene so pri tistih, ki imajo bonaco ali mir, mirnost. Se pravi, to je tisto, ko se solza spira. In pri ljudih, ki imajo plitke solze, pomeni, da so znotraj dejansko bolj ožgani, bolj požgani, bolj nekako oskrunjeni ali nekako bolj neumirjeni in raztreščeni. Če bi ljudje opazovali svoje solze, bi lahko videli po svojih solzah, komu se nagiba, h kateri vrsti duhovne energije se postavlja. odkot črpa energijo in odkot jo ne črpa. Predvsem bodite pozorni, kadar opazite, da so solze bolj plitke in ravne ali pa le spolzke. Potrebujete gledati v morje ali pa nekako v sebe dati veliko soli. Soli so različne strukture, ampak prava sol je tako kot malce lepljiva, malce bolj kristalna in lepljiva druga na drugo. Tako veste, da so to veliki kristali, katere lahko izpostavljate in izpočite. Po drugi strani pa umetna sol je pravzaprav prhka sol, ni pridobljena toliko iz morja in zato ni toliko umirjenosti, ampak je sol, ki teče, ki se spira, se tako tudi spira vaša duša in znotraj ni ničesar, kar bi se oprijemalo in zato vam tudi se minerali ali strukture zemeljskih rodnin ne sprijemajo z vami, ampak se spirajo skozi vas. Tako lahko po svojih solzah opazite, kaj se z vašim telesom dogaja, ali pa gledate na morje in vidite primerjavo morja in vas, vaše notranjosti. Morje je tako veliko in mogočno, kajti morje je vodna sirharjuna, prav vaša duša je pripadna morju. Ne strukturi sotočja, same sladke vode, ampak slane vode. Zato so tudi vaše solze slane. In če imate dovolj soli in je dovolj soli znotraj vašega telesa, kot jo je v vodovju morja, lahko opazite slane solze in ko pojeste svoje solze ali zaužijete svoje solze, da ne bo kdo mislil, da jih kar nabodete na vilico in daste ali vnesete v usta, dejansko lahko vidite v trenutku drugačen rezultat. Ste se morda kdaj pozabavali, kadar ste gledali na morje ali opazovali morje, ste dejansko opazili, da je svetloba lesketa različna na samem morju. Zavisi, kakšna je struktura vode ali kaj se giba v vodovju. Če imate premalo miru, je potrebno gledati na vodovje morja. Prav morje, lesketa morja je tisto nekaj, kar vas hrani, hrani vašo dušo vodovja. Če vaša duša vodovja ni nahranjena, ste presušeni, ste otopeli po čustveni bazi, kot da ne zaznavate svet okoli sebe, ker se zunanji ovoj ovojnice ne steka in ne oprijemlje zaradi primanjkljaja soli, drugih struktur in zato ne čutite življenja. Ste se kdaj vprašali ali opazili to? Zelo pomembno je, da vnašate dovolj strukture soli v svojo prehrano. Zakaj? To je osnovni steber ali temelj za vaše življenje, kajti duša mora imeti sol, da na sebe sprejema in prepleta vse, kar potrebuje, iz česar je sestavljena. Če je vodna sirharjuna torej slana, dovolj slana, in ko vi zaužijete ob joku svoje solze, se v trenutku umirite, ker se duša spere preko zunanjosti in to izgleda tako kot morje, ki zabrbota, se dvigne in se v nebo poda in se preko dežja spušča nazaj in po dežju posije sonce. Zato vedno imejte v mislih, kadarkoli vam je težko, za vsakim dežjem posije sonce. Tudi za vas in na vas bo. Ne glede na to, kako se nekateri trudijo, da sonca ne bi bilo. Če ste kdaj opazili otroke, ko pričnejo močno jokati iz svoje notranjosti, tečejo krokodilje solze, ko jih oni zaužijajo, zelo hitro se umirijo. To je naraven proces pretakanja soli. Ste razumeli? Naraven proces pretakanja soli. Zato je naše telo iz osnove soli. Solna energija je temelj za ustvarjanje duše. Zato je vodna energija dejansko njena osnova čista sol in voda. Zato je duša slana. Na to bodite pozorni. In mnogi marsikaj vedo, zato mnogi pravijo, ne, dovolj soli pa ne sme biti v notranjosti, ker potem postaja telo harmonično. Duša je umirjena in pomirjena in to pomeni, da je v harmoniji in v ravnovesju sama seboj. Ne bom se spuščal v področje znanosti, zdravstva in vsega. Osnova je le, če ste slani dovolj, ste umirjeni. Če niste slani dovolj, niste umirjeni. Če vam primanjkuje soli, kopajte se v morju. In ljudje, vi bi morali biti sobivajoči z vodovjem soli. Zakaj? Ker ko pogledate na morje, na lesket morja, se odbojno odsveti od morske gladine, ta svetloba, in se aktivira vaš sijaj na vaših očeh. Če boste dobro pogledali, boste videli v trenutku, ko je sonca dovolj, ko je lesketa dovolj, se vam duša nahrani in se zlije ven na površje in zato se privabi na smeh na vaš obraz. Lesket je enake strukture, kot je sam lesket morja. V čem je razlika med vodno-morsko gladino ali strukturo vodnega diha, sladke vode? Vodni dih je namreč dih vmesnega prostora, kar vsekakor dopolnjuje in poganja solno strukturo energije naprej, prav neslana voda. A hkrati tudi v neslani vodi je slana voda. Zakaj? Ker ko morje izdihava, se struktura vodovja nabira v modrini neba in se steka nazaj v strukturo vsega, tako da pomeni, da se solna energija nahaja tudi tam, kjer navidezno ni soli, a hkrati je sol. Ste kdaj pomislili, da prav struktura soli dela strukturo, obliko ali omogoča strukturo, obliko vode? Poskušajte opaziti razliko, probajte, vzemite morsko vodo ali slano vodo in vzemite sladko vodo in mantrajte ali pa pojte v vodo, v kozarec vode in jo dajte pod mikroskop. Boste opazili razliko. Pri sladki vodi boste opazili prosojnost, pri slani vodi boste opazili krepkost, kompaktnost. In na koncu boste prišli do tega, da telo se stoji iz soli. Če tega ni, oleseni. Ampak kmalu bo vaša znanost doznala tudi to. Dognali bodo in bodo postopoma podali določena spoznanja tudi za vas in tudi do vas. Morda so že kje kaj zapisali, vendar največje veličine resnice bodo kaj kmalu prišle nad vas. Kako nahraniti telo oziroma, da bom bolj varno in pravilno prevajal in tolmačil? kako nahraniti vodno sirharjuno. Saj veste, vodna sirharjuna je nekako 95% sestavljenka celotnega človeštva. Človeštva, ne človeka, človeštva. Kajti, če boste dobro pogledali, boste opazili, da človeštvo je dejansko samo struktura vodovja vodne sirharjune. Vodna sirharjuna, kot sem dejal, je vodna energija, vodna energija pa pripada morju, vašega morja. Tukaj, kjer je vaše telo, tukajšnje telo, ne tuje telo tujih civilizacij, ampak na nek način vaše telo in pripada vašemu prostoru, zato je identična struktura in to je nekaj, kar se izrazito izraža na vašemu telesu. Kadar ste bili ali v času, ko ste bili mali, ste bili dosti bolj slani. Že naraven otrok je slan, zato se izrazito nekako diši ali dišavno izraža, da se bomo razumeli. Se pravi, otrok, ne glede na to, katere starosti je, ima poseben dih, ima posebno dišavo. In to zato, ker ima dovolj soli v sami vodni sirharjuni. Zato, ker se je toliko mesecev namakal v vodi, materini vodi znotraj v telesu in ima dovolj zaloge soli in solnega cveta znotraj sebe, da lahko tudi diši. Zato otroci dišijo. Zato starejši veliko krat ne dišijo. Ampak, če razumete bistvo povezave morja, boste dojeli, da ste vi prav tako morje. In ker ste morje znotraj sebe, ker je vodna sirharjuna morje ali identična struktura morja, in ko boste raziskovali morsko strukturo in vašo strukturo, boste dojeli, kaj govorim ali opevam bolj po naše. Morje daje mir, kadar je duša nahranjena z dovolj soli, kadar je duša solna in zasoljena, je povezana in stabilna, zato prinaša v telo mir. Duša, bom dejal, ni telo, a hkrati je telo. Kadar človek rabi to energijo in je v primanjkljaju ta rudnina, je bolj razdražljiv, je bolj popadljiv, je bolj nekako apatičen, je bolj odsoten. Takrat ima občutek, da se njegove baterije vedno bolj praznijo. Ne more se spočiti, ne more se naspati. Nekaj mu manjka. Duši manjka soli. Zato potrebujete oddih. Zato se človek nekajkrat na leto odloči za oddih. In običajno velika večina ljudi hodi na oddih ob morje. Kajti, ko stopa v morje, se človek umiri. Zakaj? Ker morje ga spira in ga nasoli. Mnogi v zadnjem času ali v zadnjih letih govorijo, da morje izgublja soli. Morda pa bolj morje znotraj vas izgublja soli. In ta energija soli izginja in ko ste v morju, dejansko telo vsrkava, ampak če ni ravnovesja znotraj v telesu, se duša ne nahrani, pade vse tako kot mimo ali preko telesa. In zato imate občutek, da telo ni slano, da voda ni slana. Pa je slana, ampak ne toliko, kot je bilo predhodno. Zakaj? Ker se prazni in izgublja vse od vsakogar. Kadar nimate možnosti in priložnosti priti do morja ali se nekako potapljati v vodo, da bi se vodna sirharjuna nahranila in obnovila, vzemite zelo preprosto. Vzemite sol, tisto staro babičino sol. Saj veste, tisto sol, ki je kar kristalizirala in se je limala. Tisto sol, kjer so babice vedno godrnjale, če ste šli z mokrimi rokami po sol, ker se je vse limalo in zlimalo. Če imate takšno sol, jo kar nekako natrite ali zdrobite in jo dajte v toplo vodo. Ne v vročo, v toplo vodo. Toliko toplo, da ne morete reči, da je hladna, niti topla. Takrat mešajte z svojo roko v kontrasmeri urinega kazalca. Torej, če imate lavorček ali posodico in daste znotraj v to vodo malo soli. Malo soli pomeni peščico soli, ne celo pest. Tudi, če jo boste dali več, ne bo nič narobe. Vendar voda sprejme toliko soli, kot jo potrebuje, da si dopolni primanjkljaj soli. In ko vi mešate to sol v samem lavorčku ali posodi ali vreči ali kjerkoli pač, je pomembno, da greste proti kontrasmeri urinemu kazalcu. Marsikdo me vpraša, kako pa vem, kateri delež je urin kazalec? Zelo preprosto. Recimo, da vzamete veliko uro, ki jo gledate in ura teče. Jo položite, kot bi jo dali na steno, jo položite na tla. In točno vidite, kam teče. In v kontrasmeri, kot bi nazaj tekla ura, tako vi mešajte sol. Z zavedanjem, da opazujete sol. Z zavedanjem, da opazujete, da se sol topi. In ko boste mešali, boste opazili, da naenkrat ali soli več ni, ali pa ostaja. Tudi če ostaja, ni nič napak, ker voda je vzela toliko soli, kot jo je potrebovala. In v to sol, v to vodno sol, potopite stopala. In ko potopite stopala, poskušajte imeti misli usmerjene v to, da imate v tej solni vodi podplate. Zakaj podplate? Zakaj je podplat najmočnejši prostor srkavanja za vodno sirharjuno? Zato, ker na podplatu imate vse centre, vse točke, vseh organov, vsega živega, iz česar je sestavljeno telo. Vseh organov imate na podplatih. In skozi vsako točko na podplatih srkava energijo vodna sirharjuna. Kajti vodna sirharjuna je tista, ki je znotraj vpeta v telo in ona skozi svojo najnižjo točko srkava v fizično telo. Ko začutite, da ste se nekako povezali z vodo in ko začutite, da se srkava v telo oziroma v vodno sirharjuno, da bom bolj prav prevajal ali tolmačil, se nagnite in vzemite malo vode in si jo polijte preko kolenov. In se poskušajte malo poigravati. S tem, ko boste pričeli vodo ali morje slano strukturo morja posuvati na sebe, boste začeli čutiti, kako se vam obnavljajo gibala, kolena, struktura kolen. Zakaj kolena? Zato, ker je prehodna točka za vodno cirkadiano prav na kolenu. In gibajoča se gmota nemoči zaradi odnosov se vam najbolj izrazito kaže v šibkosti vaših kolen. Zato poskušajte z zavedanjem, da spirate svojo bolečino, svojo nemoč ali ujetost, dejansko se nagniti in spirati svoja kolena. To je eden izmed trikov, kako si pomagati, da boste nahranili vodno sirharjuno, ki je steber in temelj za to telo, katerega imate. Ko boste naredili to in ko se bo postopoma, tako kot lavorček polnil z vodo oziroma bo voda vsrkavala sol v sebe in se nahranila, boste začutili gostoto. Ne samo zunaj, ampak tudi znotraj. In to delajte večkrat, ker na dnevni bazi bo vodna sirharjuna jedla in uživala toliko soli, kot jo bo potrebovala. Zato se ljudje ob morju vedno radi kopajo po impulzu in ko se potapljate v slano vodo, se dejansko energija vodne sirharjune hrani in nahrani. Takrat se telo umiri, takrat se bister um zbudi. Takrat postajate vedno bolj modri, zreli in plemeniti. Takrat ne odreagirate na prve žoge. Takrat ne odreagirate dejansko agresivno. Takrat niste popadljivi, takrat niste agresivni. Takrat samo ste. In ljudje, ki živite ob vodovju, veliko se kopajte v vodovju. Zakaj? Ker to je vaš blagoslov. In to je nekaj, kar vi potrebujete, da boste umirjenega duha. Zato mnogokrat, ko ste prehlajeni, delate mnogi tudi izprilnike iz soli, zato da se razčistite. Ampak vse to je povezava z vodno sirharjuno znotraj vašega telesa. Če niste v prostoru, da bi se hoteli veliko kopati, poskušajte, vsaj če ste ob morju, noge potapljati v vodo. Vsaj toliko, da pridete do tega, da se okopate in nekako ovrišate preko vaših kolen. Torej, posedite se nekam na skalo, posedite se nekam, kjer je vaš mir. Ne bodite v množici ljudi, če pa že, pa poskušajte se usmeriti misel na vaš podplat. In ko misel imate na vašem podplatu in coftate ali copatate znotraj po vodi, pomislite, kako se skozi podplat hrani vaša vodna sirharjuna. In glej ga zlomka, v enem trenutku boste zaznali, da dobesedno razpadajo vse energije, ki so prehajajoče, ki se poskušajo vriniti v telo kot entitete ali kaj takega. Tako da se v bistvu čisti ne samo telo, ampak čisti tudi duha. Čisti tudi črne energije, sence ali tiste, ki vdirajo, prehajajoče ali napadajoče. Kadar imate občutek, da ste ujeti in v stiski, da ne morete spati, ker vas nekaj preganja, ker vas ponoči nekdo budi, pojdite namakati svoje podplate v sol. In spirajte si kolena in to je nekaj, skozi kar boste naredili svoj mir. Tudi, če se boste ofrišali za slano vodo, boste doželi svoje razsvetljenje, mir, kajti entitete se bodo razblinile in vas osvobajale. Zato so tudi svete vode naredili iz soli. In prava sveta voda je dejansko iz soli. Katera je sveta voda? tista voda, ki jo vsak posameznik mazili, se pravi, ki jo da kot posvetilo. Nekateri rajši uporabljajo svete vode iz cerkva. Kakorkoli čutite, tako delajte. Lahko pa se mnogokrat znajdete v situaciji, ko pač niste ali v možnosti, da stopate do te vode, ali pa ne pripadate ničemu, kar je cerkva ali ta vera, ali pa imate svoje lastne prepričanje. Ampak se veste, tudi vera pripada življenju. Življenje pa je narava. Narava pa je tudi vodovje, ne samo zelenje. Torej vse skupaj se prepleta v en dih in v en utrip. Ampak pomembno je, da vi za sebe veste, kaj je za vas sveto. In če vi imate svojo vodo kot sveto vodo, je lahko sveta voda, katero vi blagoslavljate na področju srca. In če boste dali znotraj samo še malo soli in vse skupaj nekako poganjali okoli srca in jo mazilili s tem, da boste pokrili ali nadkrili kozarček ali strukturo vode z desno dlanjo in začutili vez med srcem in dlanmi, boste začutili, da energija teče, kot bi tekla nebo in vodovje z življenjem, z tem, kar je cikl, kar je dih. Enako je z vami, srce je središčna točka ljubezni življenja, tako zgoraj kot spodaj, kot tudi svoje notranjosti. Da vam prišepnem še eno bolj sladko. Zakaj mislite, da se telo lušči po deležih? Tako kot veste, po deležih izpareva, izstopa in delež po delež zapušča drug drugega. Kadar je več soli v telesu in je harmonija znotraj, pomeni, da se bodo več deležev energij duhov skupaj spenjali. Pomeni, da je bilo več miru znotraj v življenju, pomeni, da je večja simbioza in večja mogočnost vstajanja skupaj. To pomeni, da je bila močna sodelujoča vez znotraj vsakega posameznika. In globoko v sebi sem prepričan, da vsakdo hrepeni po tej vezi z srcem. Kajti, ko gledate morje, ko slišite morje, slišite, da ima svoj zvok. Ko poslušate svojo tuljavo, svoj dih, svoj pogon znotraj telesa, slišite vodno sirharjuno, kako se prepleta. Je zopet zvok. In bolj globoka, bolj široka je, večja je povezava znotraj, zato je zvok tudi različen. In kadar telo, se pravi, navidezno izdahne in gre po kosih navzven, lahko spremljate svojega rajnega, kako izstopa lahko v gostoti, kar pomeni, da če je gosta energija, je bilo veliko duhov, veliko spominov povezanih, velika simbioza, je bilo v osnovi dovolj močne strukture vodne sirharjune soli, da je vse skupaj obdržala na sebi in takšna duša običajno vidi svetlo, vidi mir, dobi zavedanje in blagoslov znotraj vseh ljudi. Zakaj znotraj vseh ljudi, znotraj vseh igralcev, ki so bili postavljeni v makro ali mikro kozmični strukturi, zapisov ali spominov? Bodite pozorni, ko rabite življenje, rabite najprej v osnovi svoj mir. Svoj mir dobivate iz tega, da občudujete morje, da ste ob morju, da poslušate morje, kajti bučanje morja spira vašo auro. Ste to vedeli? S tem si lahko pomagate, lahko tudi poslušate zvok morja preko računalnika, če vam bo nekako tako nedostopno fizično morje. Lahko delate prav to. Še večja energija moči pa je, da zaprete oči in poskušajte začutiti svojo vodno sirharjuno soli. Ta vodna sirharjuna soli ima svoj utrip. Ko zaznate njen utrip, boste v trenutku zaslišali šum, žuborenje, šelestenje in naenkrat bučanje morja, bučanje vodovja. In ona je tista, ki se odzvanja na morje, ker je morje, ker je ker vodna. In takrat znate slišati morje in lahko človek fizično posluša morje, ki ga spira, umirja in klimatizira. Bodite pozorni. Morje je vaše življenje. Ko imate morje, imate življenje, tako kot zelenje. Kajte brez zelenja ni življenja. Tudi vse zelenje, katerekoli pogledate, kamorkoli se obrnete. Vsako drevo ima vodno sirharjuno. In vodna sirharjuna je ne samo, da je vodna, tudi pri njih je iz soli. Ste vedeli to? Tako da, saj veste, ko se energije vodovja zlivajo po življenju nazaj, ali obmirujejo, ali padejo v neki umestni čas čakanja, se mnoge vračajo in spuščajo v morje. In v morju, prav v morju, lahko vidite duše in od tam prehaja rek, da so sirene. Prav od tam se sliši zvok, zven, dih in utrip njihovega življenja. Tako da marsikatere pravljice niso samo pravljice, so tudi resničnost. Vendar kako ločiti resničnost od pravljice? Resničnost je tisto, kjer začuti vaše srce, da je resnično. Kar je pravljica, je del spomina. Kar pa je umetna inteligenca, pa boste po računalniškemu sistemu morali kar dobro pogledati, da boste ločevali detajle, gibanja, oblike in še marsičesa. Saj veste, umetna je vedno bolj umetna, vedno bolj bistra. Zakaj? Ker človek pozabi že to, kako in iz česa je izklesan, komu pripada, v kaj veruje, iz česa se hrani. Ko se uporabi beseda vera, se oglasi vera. Vera je samo beseda, ki jo uporabljajo mnogi verniki, ker verujejo. Ker verujejo v Boga. Verujejo v kakršnega Boga. Jaz bom dejal, vera je najlepša, katerakoli, kadar gre od srca do srca. In če je v veri pretok od srca do srca, je vera najlepša vera. To si zapomnite in pomnite. In ko gledate v morje, gre ravno tako, od srca do srca. Kajti utrip srca je utrip vodovja, ki se od morja odda. Zato je to nekaj, kar rabi vsakdo. In zato je pomembno, da v življenju vaše oko gleda modrino vsega. Saj veste, tudi vaša vodna sirharjuna ima modrino. Modrino neba, modrino vsega. Zato je tudi motna, vodna sirharjuna točno takšna, kot je lesk od morja. Bodite pozorni tudi na to, na obliko morja. Saj veste, horizont je nekoč bila ravna linija, kar je danes že pozabljena. Opazujte, kajti morje je ločnica med tukaj in med tam. Zato je tako sveto in čisto in vsemogočno za vse in vsakogar. Uživajte v morju, uživajte v ljubezni, uživajte v razumevanju drug do drugega. In ne pozabite, najlepša ljubezen je tista ljubezen, ki teče od srca do srca. Najlepša pesem je tista, ki vam seže globoko do vašega srca. In v tem duhu se bom poslovil in vam zaželil en res lep in srčen dan. Lepo, lepo pozdravljeni.